Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Spisovatel Jan Žáček je hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor. Dobrý den.
Dobrý den.
Vám aktuálně vyšla kniha Hokejová pohádka o loňském zlatém šampionátu. Nemá ta pohádka nyní špatný konec?
Ta pohádka má skvělý konec, protože jsme vyhráli titul mistrů světa, ale bohužel loni.
A tomu já rozumím. Já jsem to myslel v kontextu toho letošního roku, ale ta pohádka se týká toho loňského mistrovství, tak to je potřeba zdůraznit. Jaké postavy takové hokejové pohádce vystupují? Jsou to reální hokejisté s reálnými jmény, nebo jste jim musel přiřadit jiná jména?
V té pohádce se vyskytují dva typy postav. Jednak skutečně reální hokejisté, reální šéfové našeho hokeje, včetně trenéra Rulíka. No a pak se tam objevuje Jarda Javůrek, což je takový malý kluk, který hraje fantastický hokej už dlouho a občas jeho reprezentace vytáhne ze Sparty, za kterou hraje normálně, a dělá z něj reprezentanta, ale za Spartu tam hraje za starší žáky v současné době.
Vy jste říkal Jaromír Ru? Ne.
Já jsem říkal Rulík jako trenér.
To radím, a ten Jaromír je?
Jarda, Jaroslav Javůrek.
Javůrek. A Jaromír Jágr ví, že je trošku předlohou pro tu knihu?
To už možná ano, protože jsem nedávno točil krásný rozhovor v jednom deníku.
A tam jste to zmínil.
A tam jsem to zmínil.
Chtěl jste psát hokejovou pohádku dvě, to vím. Takže tento nápad jde k ledu, nebo by šel změnit? A zkrátka by se dala napsat hokejová pohádka dvě, ale bez té reálie. To znamená, že byste si ten příběh opravdu celý musel vymyslet, protože prostě zkrátka jsme letos nevyhráli.
Já bych chtěl napsat hokejovou pohádku 3, protože hokejová pohádka 1 vyšla v roce 2016.
Jo, tak, ano.
A tam Jarda pomohl k vítězství ve světovém poháru.
A tohle, co máme, je pomyslná dvojka? To byla dvojka. Jsou tam ta čísla na tom psem?
Nejsou tam čísla, ale je to jako druhý díl. No a třetí díl, to záleží na nakladateli a na tom, jak bychom to koncipovali. Protože můžeme to koncipovat tak, že Jarda ve svém snu třeba vyhraje toto mistrovství světa, anebo že se vlastně tímto mistrovstvím světa připravuje na příští rok, na olympijské hry, no a tam samozřejmě uspěje.
Díval jste se letos na zápasy, měl jste čas aspoň na některý? Já vím, že byl svět knihy, takže některé zápasy jste neviděl, ale alespoň to čtvrtfinále?
Bohužel jsem...
Promiňte, semifinále. Čtvrtfinále, ano.
Čtvrtfinále. Bohužel jsem ho částečně viděl. A bylo mi hrozně líto našich hráčů, zvláště těch útočníků, kteří hráli výborně. Protože bohužel v první třetině, v tom čtvrtfinále, chytal brankář, který na to moc neměl.
Mimochodem, prozraďte mi, máte nějaký přátelský vztah s někým z hokejistů, nebo s manželkami některých hokejistů, nebo manželkami některých legendárních trenérů? Přeci jenom, když už píšete o hokeji, tak tam ten vztah musí být nejen proto, že máte ten sport rád, alespoň z pozice diváka, ale předpokládám tím, že už vám hokejová pohádka vyšla v roce 2016, teď letos další a možná bude trojka časem, tak nějaké přátelské vztahy mezi hokejisty jsou?
Já jsem měl velice přátelský vztah s hokejistou, který se jmenoval Jaroslav Šíma. A to byl hokejista Sparty, především Sparty, ze 70. let. A byl to geniální hokejista, už v 60. začínal teda. A to byl takový ranař. On mi vždycky říkal, já to chci hrát jako Kanaďani, prostě tvrdě pro publikum, aby se diváci bavili. No bohužel tenhle ten styl hokeje u nás tehdy nebyl příliš oblíbený, takže Jarda měl pořád nějaké problémy. V každém případě diváci Spartyho nebo fanoušci Spartyho milovali a vždycky, když šli na stadion nebo na tom stadionu, křičeli buď Šíma krev, anebo Šíma není člověk, Šíma je Bůh. Což za toho socialismu bylo trošičku hodně problematické. No a takhle on vlastně prožíval celý život, že byl víceméně v opozici proti tomu režimu, i když on vystudoval střední policejní školu, což je paradoxní. A já jsem se jednou ptal, protože mu nepovolili hrát v zahraničí a měl o něj obrovský zájem mužstvo Toronto Maple Leafs, proč jako teda neodešel. když byl ten zájem v Americe v NHL. A on říkal, no, to je jednoduchý, já jsem si nedovedl představit, že bych nesměl přijít na pohřeb svých rodičů. Takže proto neemigroval a proto pak skončil někde, myslím, v Černošicích, kde dělal správce stadionu a kde hrál hokej a dělal trenéra, dělal vlastně všecko. A ten konec nebyl moc veselý, ale on si z toho nic nedělal. Hrál ve filmech, on jezdil skvěle na koni například, takže hrál všechny mušketýry a všechny podobné postavy, které se tady při natáčení vyskytovaly.
Vybavil se mi Ivan Hlinka, bylo to v souvislosti s tím, že se vlastně řeší, zdali by například paní Hlinková nebyla na křtu této nové knihy. Tam je nějaký bližší vztah, nebo zkrátka je to nápad, který vy jste sdělil nakladatelství Olympia, protože pokud to dobře dopadne, křest by ještě mohl být během června, takový ten slavnostnější, tak s paní Hlinkovou je tam bližší nějaký komunikační vztah, nebo zkrátka to byl pouze nápad?
To byl nápad a nicméně vycházející z reality, protože s paní Liběnou jsem o tom mluvil a ona říkala, že jistě velice ráda, že když dostane tu knížku, podívá se na ní, takže to víceméně považuje za samozřejmost.
Tak budu držet palce, pokud to tak bude, aby to dobře dopadlo. Naším hostem v Prostoru pro dva je spisovatel Jan Žáček.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Se spisovatelem Janem Žáčkem si povídám v Prostoru pro dva na Rádiu Prostor. Dostáváme se k další vaší knize, která letos velmi rezonuje. Kniha Fotbalový král. To jste také napsal v roce 2021, jenže Albatros ji letos stáhnul z trhu za to, že prý obsahuje vulgarity. Proč na to přišli v Albatrosu až teď? Nikdo to nečet předtím?
To já si myslím, že je otázka pro pana šéfredaktora Dimtra, případně pro vedení Albatrosu, protože já jsem tu knížku napsal a odevzdal již v roce 2019, ale tam docházelo k nějakým majetkovým změnám. Ta knížka byla napsána pro Mladou frontu, která se posléze stala nakladatelstvím společnosti Albatros Media. Trvalo to 2 roky, než ta knížka vyšla. Měla poměrně veliký úspěch, prodalo se cirka 6,5 tisíce výtisků. Teďka na přelomu ledna února mi bylo oznámeno nakladatelstvím Mladá fronta, že vydávají další 2000 kusů jako druhé vydání.
No a to potěšilo v tu chvíli?
To velice potěšilo, to bylo příjemné. A potom přišla ta podivná zpráva, o které jste mluvil, že knížka byla stažena, přesněji řečeno, byla ekologicky zlikvidována, což mi trošičku připomínalo něco, co se odehrávalo ve 20. případně hlavně 30. letech minulého století.
Knihy. Ano. Jo. Tak to nevíme, jaký byl osud, jestli teda byla skartována nebo spálena.
Nemáme ponětí, ale zase na druhou stranu je pravda, že jsem zjistil, že knížka se prodává, ne už v knihkupectvích, ale prodává se na různých aukrech a podobně a v antikvariátech a tam se prodává za velice nadstandardní ceny. Nejvyšší cena, kterou jsem objevil u této knihy, která stála něco přes 200, jsem našel asi 2000 korun, což jako by mohlo být krásné pro autora, kdyby z toho byl honorován, ale to bohužel není.
Jaké to je mít a být autorem zakázané knihy?
Smutné. Smutné a nepříjemné. Na druhou stranu ovšem je pravda, že se mi následkem toho ozvalo několik nakladatelství, které mi sdělili, že by se mnou rádi spolupracovali a že by rádi vydávali mé další knihy, případně, že by vydali Fotbalového krále, protože licence, kterou má Albatros Media, končí 30. září tohoto roku, takže já v podstatě doufám, že knížka na vánočním trhu už bude zase za normální cenu. Stejně jako další 4 díly, které Albatros Media vydala, společnost, a přičemž se mnou byla v souvislosti s touto aférou ukončena jakákoliv spolupráce, jak sdělila tisková mluvčí Albatros Media. Na druhou stranu ovšem 3 týdny potom, co se mnou byla ukončena tahle ta spolupráce, vyšel 5. díl Fotbalového krále, který se jmenuje Handa Válí.
V Albatrosu.
Samozřejmě, že v Albatrosu.
No, musím říct, že i z pozice člověka, který píše knihy, tak nestíhám takzvaně zírat na tu situaci. Já nechci být hodnotitelem toho, jestli to někoho poškozuje nebo nikoliv, protože od toho tady asi pravděpodobně máme lidi, kteří dokáží se vcítit do toho, jak moc to může někomu ublížit nebo ne. Ale pokud ta kniha už jednou vyšla v roce 2021 a kolik měla vydání? Dvě? Jedno, které bylo tehdy a pak se dělal dotisk?
No, ono vyšla původně v nákladu 2000 kusů a když se doprodalo těch 2000, tak se dělaly dotisky a dotisky, až teda to došlo k těm 6 500. A potom vyšlo druhé vydání, jak mi napsali, což byly další 2000 kusů. No. Ale jinak ty další knihy, bez toho pátého dílu, tam to ještě nevím, se do konce prosince loňského roku, to je doba, ze které mám hlášení od Albatrosu, se prodalo kolem 15 000 výtisků, všech těch 4 prvních dílů.
To není vůbec špatné číslo na současnou dobu. Já se ještě zmíním právě o Fotbalovém králi a řekl jsem, že sám nechci hodnotit, jestli někoho ten text má poškozovat či nikoliv. Skutečně od toho tady úplně nejsem, ale přečtu z databáze knih jeden komentář. V knize autor předává dětem zde mladým chlapcům, že toxické a nebezpečné chování je v pořádku. Učí je, že je v pořádku obtěžovat dívky a vidět je jako objekt. Pro vaše děti naprosto nevhodné, pro dospělého čtenáře stejně tak. Pane žáčku, běžte se léčit, ještě není třeba pozdě, uvedla v diskusi u profilu zmíněné knihy uživatelka s přezdívkou Nela 8. Ani nemá příjmení, to chci jenom zdůraznit. Tak odpovídal byste jim v těch diskusích, nebo jste to v plánu neměl?
Ne, a neměl jsem to v plánu, ale občas na to odpovídám v rozhovorech, které nastaly potom po této záležitosti. Zajímavé na tom je, že 4 roky ta knížka v zásadě nikomu nevadila a po těch 4 letech se v březnu letošního roku začaly právě na databázi knih a na dalších místech objevovat komentáře tohoto typu. Upřímně řečeno, myslím si, že psalo 10, 20, nevím, lidí, kteří mají různé přezdívky a nikdo se po to nepodepisoval. Svým jménem tedy, myslím. S výjimkou oficiálních dám a pánů, kteří jsou, řekněme, feministicky zaměřeny. Což tím myslím paní Nejedlovou, paní
Johanu Nejedlovou, myslím.
Johanu Nejedlovou, což je odbornice na tyto záležitosti s maturitou. A potom samozřejmě Apolena Rychlíková se do toho navezla a potom pan Houdek z Moderní sebeobrany, který, což je zajímavé v souvislosti s nedávným vystoupením paní Němcové v České televizi u pana Moravce, když tam odhodila ty Fialovy pohádky, tak přesně stejným způsobem...
To je od Kateřiny Konečné, ano, naši europoslankyně, ano.
Ano, tak přesně stejným způsobem, který byl strašně kritizován u paní Němcové, pan Houdek odhodil, mrsknul s mojí knížkou při svém internetovém vystoupení.
Řekněte mi, a to jsem se chtěl zeptat ještě předtím, než jsem se ptal právě na komentáře ze sociálních sítí nebo z internetu. Ta smlouva, kterou vy máte s Albatrosem, protože mu jako autor, ta umožňuje to, že dotyčné nakladatelství či vydavatelství může knihu stáhnout? Už když ji vydá?
To není ve smlouvě zmíněno. Ale já tam mám, je tam bod, který jaksi mě zajišťuje, že dostávám jistá procenta z každé prodané knihy. Tak je to normální.
Ano.
A samozřejmě, když je neprodají, a lhostejno, co s tou knížkou udělají, tak nedostanu samozřejmě nic.
Ale to, že by po čase měli knihu stáhnout, protože se někomu nelíbí, potažmo ji skartovat, nebo spálit, nebo uložit někde do skladu, to ta vaše smlouva, předpokládám, ale i smlouva jiných autorů neříká.
Ne.
Kde teď můžou knihy čekat, pokud nebyly skartovány, podle vás? Protože objevují se v těch různých aukcích. Samozřejmě může je prodávat někdo, kdo už jí měl, ale kdyby teď někde byly, máte informace, kde by mohly být, pokud nejsou všechny skartovány?
Ne, já nejsem, na rozdíl od vás, investigativní novinář, takže ani detektiv.
A dobře, ale existuje varianta, že kdyby někde byly uloženy, nebo alespoň část toho dotisku, že by si ho mohl někdo od Albatrosu vykoupit a vlastně ho šířit on, tedy nový nakladatel či vydavatel?
Ta možnost jistě je, ale nový nakladatel by je asi šířit nemohl, protože na knížce je napsáno, kdo ji vydal.
Ale když skončí ta licence, to znamená na podzim, tak i přesto všechno by je šířit nemohl?
Ale na fyzické výtisky má právo samozřejmě Albatros Media. V případě, že to vydá jiný nakladatel, tak je to jeho věc, může to vydat s úplně stejnou obálkou, s úplně stejnou grafikou, jenom snad s jiným názvem nakladatelství.
Řekněte mi, kdyby po tom všem jste měl psát Fotbalového krále znovu, napsal byste ho takhle? S tímto textem?
Naprosto přesně stejně. Já jsem, ono to trošičku vychází ze skutečnosti, protože já jsem taky v dětství hrával fotbal, taky mi to ze začátku nešlo, pak mi to chvilku šlo a pak jsem toho teda nechal. Nicméně v té škole jsme měli spolužačku Haničku, která opravdu nosila takové rozkošné krajkové kalhotky. A na rozdíl od ostatních spolužaček, které nosily ty hnusné modré, takže ano, my jsme se opravdu, nejenom já prosím, prakticky všichni, jsme se Haničce koukali pod její krásnou žlutou či červenou sukničku. A tohleto jsem jednou na třídním srazu Haničce vykládal. A Hanička se strašně smála a potěšilo jí to.
A víte, co by vám řekly ale některé ženy v tuhle chvíli? Vy jste to slovní spojení před časem v rozhovoru pro Blesk použil. Já ho nechci říkat, ale u řady žen byste se dočkal tohoto oslovení.
Já vím, pro mnoho žen jsem, já to klidně řeknu, pro mnoho žen feministického charakteru jsem prostě šovinistické prase.
A dělá vám radost ale přes dívka?
Velikou.
Dobře. Mým hostem v Prostoru pro dva je spisovatel Jan Žáček.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Z ten Prostoru pro dva na Rádiu Prostor je spisovatel Jan Žáček. Jak často se vám stane, že se vás lidé ptají na to, jakou máte spojitost s Jiřím Žáčkem?
To se mi stává celý život a já na to odpovídám, to je výborný spisovatel, kouzelný básník, napsal krásnou básničku o mamince, která se také feministkám nelíbila. Potom myslím, že pan jmenovec má také srostlé obočí, také nosí vousy velmi často a je pravda, že o dost starší než já. Na rozdíl ode mě byl zasloužilý umělec a na rozdíl ode mě byl členem jedné organizace, kterou snad není vhodné dneska jmenovat.
Nicméně stává se vám to, že se lidé ptají, zdali nejste synem nebo nějakým potomkem?
Ano, to by mě musel mít zase na druhou stranu velmi brzo, asi ve 12 letech. Ale ptají se mě také, jestli nejsem příbuzný Ludvíka Žáčka,
ano.
Což byl jednak ředitel Karlínského divadla svého času a jednak to byl výtečný dabingový režisér. A protože já se kromě psaní knížek živím režírováním dabingu, tak na tohle to se mě ptají velice často v dabingu. Teď už to polevilo. Ale ze začátku opravdu hodně. A pletli si mě s jeho synem Ivanem, který se také věnuje dabingu. Tak já na to vždycky odpovídám, že jsem se s panem Ludvíkem Žáčkem znal, že to byl hrozně hodný člověk a jako mladýho kluka, mě, i když, jak slyšíte, prakticky neumím mluvit, tak mě obsazoval do dabingu, abych si něco přivydělal jako student.
Mimochodem, vy jste to zmínil, že jste dabingovým režisérem. Dělá se u nás stále precizní dabing jako dříve?
U nás se dělá jiný dabing. U nás se dělá dabing v současnosti tak, aby přesně seděl na lip-sync, na pohyb pusy, ale bohužel není čas na to dělat velmi často dabing tak, aby to bylo skutečně herecky krásné.
Není to škoda?
Je to obrovská škoda. A další, ale rozhodují peníze. Ale další věc, která bohužel českému dabingu škodí, je, že vždycky, když řeknu jméno nějakého herce, který patří do tý number one, tak mi řeknou, a je to třeba, teď ten člověk stojí moc peněz. To se týká třeba Michala Dlouhého. To prostě obsadit tyhle lidi, jako je pan Dlouhý, nebo jako je, já nevím, Viktor Price, to jsem měl jednou v životě příležitost s panem Pricem točit a bylo to úžasný. Ale bohužel tyhle herci jsou pro český dubbing většinou příliš drazí, kromě snad České televize a možná kinodubbingu.
Mm-hmm. Není ale opravdu chyba, že se ti herci nepotkávají ve studiích pohromadě, tedy že hrajou. Já vím, když sleduji nějaké starší záznamy, jak se dubovaly filmy s Louisem Dufiné nebo Alanem Delonem a Angelika a tak dále, tak skutečně to byla herecká pohádka v tu chvíli.
Víte, co je a není to škoda, protože teď nebudu mluvit o té rychlosti, ale dubbing je, řekněme, pokud můžu říct vůbec slovo umění, tak je to umění, které vlastně imituje originál. A já jsem se taky setkal s tím, že mi je ředitel jednoho studia říkal, pane kolego, vy musíte dělat samostatné umělecké dílo. A já jsem na to říkal, to asi ne, protože já musím udělat přesnou kopii toho originálu, jinak ubližuju tomu filmu a ubližuju tomu původnímu režisérovi. Musí to být naprosto přesně stejné. To znamená, že ten český herec by měl přesně napodobit herecký projev toho, který to dabuje.
Zhruba před 2 měsíci na vašem místě seděla herečka Veronika Gajerová. Bavili jsme se o českém dabingu, o té současnosti a říkala mi, mám spoustu nabídek, ale při každé té nabídce jsem nervózní, kdo tam bude za režiséra. A že prý nedávno dabovala s nějakým mladým režisérem, který ji hnal dopředu a řekl rychle, že ho zastavila a řekla, tak takhle ne. Buď se mnou budete hnat normálně a já to namluvím v klidu, anebo se nedomluvíme. Stává se to, já nemluvím o vás, ale že skutečně právě tato špička dabingová občas musí krotit režiséry, kteří je ženou dopředu?
Mně se to nestává, ale víte co, za ty roky, které to dělám, pokud ten film, to jsou 2 možnosti, buď to upravím sám, anebo už to opravdu nestíhám a upravuje to někdo jiný. V případě, že to upravím sám, tak dám ruku do ohně za to, že to je absolutně přesně upravené. A že ty lidi, kteří to umějí, tak to udělají naprosto přesně na poprvý, na podruhý. V případě, že to bohužel musí z těchto časových nebo z finančních důvodů, také je to z finančních důvodů někdy, upravit někdo jiný, tak se velmi často bohužel stává, že to nesedí. A pak to doděláváme na tom place, v tom studiu, a pak se nemůžu divit paní Gajerové nebo komukoliv. Já jsem nedávno točil s Ondřejem Brzobohatým krásný film o Donaldu Trumpovi hranej a jako za normálních okolností bychom to natočili, měl tam asi 500 replik, tak, což je hodně, tak bychom to natočili třeba za nějaký do 3 hodin, v podstatě 2,5-3 hodiny. Takhle jsme to točili asi 3,5, možná ke 4 hodinám, protože ta úprava byla ne úplně odpovídající, bych řekl. Já se nechci nikoho dotknout, ale bohužel tohle to se stává často.
Mnoho lidí, včetně dabingových herců či herců klasických, říkají, že je velká škoda, že už se dabingu, potažmo herectví, nevěnuje Jorga Kotrbová. Neskoušel jí někdo někdy, třeba vy, přemluvit na to, aby se vrátila za mikrofon?
To je obtížný. Já jsem s paní Kotrbovou točil několikrát před mnoha lety.
Profesionálka obrovská.
Samozřejmě, ale já jsem jednou s ní točil nějaký hraný seriál. Mimo jiný, tam bylo spousta herců, jmenovalo se to Airwolf a o takový helikoptéře s zázračnými schopnostmi. Ale pak jsem s ní točil jednou, s ní a s Petrem Štěpánkem, seriál dokumentů. A musím říct, že paní Kotrbová téměř plakala, protože prostě ona na tohle není zvyklá. Ona je vynikající herečka, byla zvyklá na herecký party. A tohle bylo, já jsem prostě chtěl točit s paní Kotrbovou a těšil jsem se na ní. A tohle nebylo tak úplně pro ní, ona to udělala nakonec skvěle. Ale dalo nám to hodně práce, když to ten Petr Štěpánek tenkrát to přečetl naprosto v klidu, protože to byl tedy, nevím jak teď, skvělý rétor, skvělý speaker jako herec.
Tak není to výzva zkusit dostat zpět k dabingovému mikrofonu Jorgu Kotrbovou pro vás? Když jsme tedy, já jsem netušil, že takhle jste s ní propojen, nestalo by to za to?
Stalo by to za to a bylo by to fajn, protože dám jistého věku, je, stejně jako pánu, je už velmi málo a pak jsou mezi nimi takový, který prostě nelze obsazovat z těch finančních důvodů, to se nedá nic dělat. A já jsem točil film Mama Cruz na podzim a tam jsem strašně těžce scháněl představitelky asi 6 rolí dám tohoto věku. A vlastně jsem si nespomněl, to je pravda. Tam hrála hlavní roli, hrála v tomto případě, tam se nedá říct dabovala, protože ona vždycky hraje, paní Staňmaslová teda. Tož byl zajímavý film, španělská komedie, a bylo to o starší dámě, která už je otrávená z toho, jak ten její manžel pořád spí, jak s ním nic není. A tak začne chodit do takového kurzu, sexuálního, a dámy se tam učí, jak svádět muže i v tomto věku. A podívejte se na to.
No, to jste nám dal hezký tip. Naším hostem v Prostoru pro dva je stále spisovatel a také dabingový režisér, pan Jan Žáček.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
S Janem Žáčkem, spisovatelem a dabingovým režisérem, si povídáme v Prostoru pro dva. My jsme začali ten rozhovor knihami, takže já bych ten rozhovor chtěl i knihami zakončit. Vzpomenete si, jaká byla vůbec ta první, kterou jste napsal?
No, mně vyšlo 44 knížek. A tam je samozřejmě otázka, kterou jsem napsal první. Já jsem vlastně někdy v 15 letech začal psát takové bajky, veselý, pokud možno, který jsem ovšem dopsal až mnohem, mnohem později, a vyšlo to v Mladé frontě, tehdy ještě skutečně samostatné Mladé frontě, pod názvem Achta zvířata. To jsou takový opravdu veselý, příjemný bajčičky. Já jsem to potom v podstatě přepracoval, aby to bylo na nějaký úrovni. Ale jinak první knížka, která vyšla v Baronetu, to bylo taky kuriozní, jmenuje se to Jsem zbabělý muž.
A to není o vás. V kontextu toho, co jsme si vyprávili, to rozhodně není o vás.
Ale to byla knížka, kterou jsem přinesl do nakladatelství Baronet jako detektivku. A pan šéfredaktor, ředitel, mi tenkrát řekl, ale víte, my vydáváme takovou jako ženskou literaturu. A my bychom chtěli, jestli byste to mohl přepsat, aby to byla ženská literatura. A já jsem říkal, no počkejte, to je detektivka. A on říkal, no, a nezvládl byste to, ono by to taky chtělo, aby to mělo o 40 stránek víc. Tak já jsem tenkrát hodně obtěžoval otázkami tedy svoji ženu a další dámy, protože jsem se jich ptal na to, jaké se nosí punčochy, punčocháče, jaké se používají rtěnky a všechno možné. A tohle to jsem do knihy doplnil, zůstala to detektivka, ale má to o těch 40 stránek těch ženských záležitostí víc. Ale myslím, že ta knížka se poměrně velmi dobře prodávala. Vyšel ještě druhý díl, Jsem statečná žena. A bohužel už pak Baronet zase přešel pod jiné nakladatelství, takže tam už neměli zájem o třetí díl, přestože to bylo vyprodané.
Mimochodem, vy jste zmínil detektivky, těch je nejvíc z těch 44 knih?
Pokud budeme počítat do toho souboru detektivky a thrillery, tak ano.
Kde rád píšete? Je to doma, na zahradě, na terase, na chalupě? Kde je to místo pro vás nejlepší a nejoblíbenější pro psaní knih?
To já takhle neřeším, ale posledních mnoho let už píšu v zásadě jenom ve své pracovně, protože já ráno vstanu, udělám si kafe, sednu si k počítači a začnu psát. A pak sednu na obědvat a pak si sednu k počítači a píšu. A když už to nejde, tak toho nechám a věnuju se třeba té zahradě.
A mimochodem při tom psaní mě třeba, když je to večer, utichne mobil a utichne ten ruch města a celkového života, tak si občas naliju dobrý rum. Nalijete si taky něco dobrého k tomu psaní?
Ne, už ne. Vy jste ještě mladý. Já jsem za mlada si taky lecos nalil, ale jak říkal jeden český herec, Ivan Gýbl. Já už jsem si svoje vypil.
Poslední otázka, nestálo by za to napsat detektivku o české politice? Nebo z české politiky?
A tak předpokládám, že přichází nakladatel a ptá se mě na tohleto a já odpovídám, no samozřejmě, napište smlouvu, pošlete zálohu a já se do toho pustím.
Sledujete českou politiku?
Velice nerad.
Velice nerad. Ale inspirace by byla pro to psaní.
Nevím, jestli k detektivce nebo thrilleru, možná k tragikomedii.
A kde se vidíte za 10 let? Jako stárnoucí spisovatel, který píše dál detektivky nebo romány, nebo se vidíte na nějaké velké zahradě, relaxujíc s doutníkem a dobrým pitím. A kde se vidí spisovatel Jan Žáček za 10 let?
Já si myslím, že v našem oboru pracujeme v podstatě do smrti. Takže jak spisovatelé, tak režiséři, dokud to jde, tak budu psát, dokud to půjde, budu režírovat.
Mimochodem, český dabing má budoucnost? Nebojíme se a nebojíte se toho, že nakonec vše skončí tím, že si lidé budou jenom překlikávat titulky u daného filmu v dané zemi a už ten dabing nebude?
Ne, bojím se jiné věci.
Ano.
Bojím se toho, že zvítězí umělá inteligence a že dabing všeho bude dělat umělá inteligence, což už se teďka děje u různých dokumentárních filmů.
A myslíte si, že ta umělá inteligence bude moct dabovat hlasem Františka Filipovského nebo Věry Galatíkové?
Bohužel ano.
No, vidíte, to mě vůbec nenapadlo. Už vím, že umělá inteligence umí ledacos, ale tedy, že bychom se vrátili k těm fenomenálním hlasům dabingovým. No, tak pak záleží také na tom zákoně, jak bude udělaný, protože samozřejmě pozůstalí či rodiny těch lidí, kteří již nežijí, by asi nesouhlasili, aby...
Víte co, jedna moje známá herečka, kterou asi nebudu jmenovat, natočila reklamu rozhlasovou. Dostala za to velice nadstandardní peníze. Nicméně jí točila asi 50krát tu reklamu v průběhu mnoha dnů, možná týdnů. A podepsala takovou smlouvu v angličtině. A pak se náhle začaly objevovat reklamy, úplně jiné s jejím hlasem.
Protože, a to už je AI?
A to je, ano.
Takže raději číst smlouvy v češtině nebo si ty anglické nechat důkladně přeložit a přečíst si je předtím?
Já jsem takhle točil jednou dubbing docela hezkých filmů s Lukášem Vaculíkem v hlavní roli a Lukáš taky dostal tuhletu smlouvu v angličtině plus tou. A on říkal, já to natočím. A šel to natočit a pak si tam set a čet si tu smlouvu, protože umí anglicky, tak si ji přečet, sice to šlo třeba trošku pomalej, ale přečet si. Načež přišel produční a říkal, pane režisére, musíme to přetočit toho Vaculíka. Já jsem říkal, proba, proč to udělal dobře? Říkal, no jo, ale on odmít podepsat smlouvu. Takže to přetočil jiný herec a já jsem tomu Lukášovi volal a říkal jsem, prosím tě, proč to nepodepsal? A on říkal, no protože jsem si přečetl tu smlouvu a oni by ten můj hlas mohli použít úplně k čemukoliv. Třeba k propagaci bordelu. To já nechci.
Vidíte,
chápu.
Vidíte, končíme tématem umělá inteligence, ale to, kdo na vás teď promlouval, byli reální dva živí lidé. Tedy proti mě seděl tu půl hodinku, kterou jste nás slyšeli, spisovatel a dabingový režisér Jan Žáček. Přeji vám mnoho úspěšných knih, mnoho úspěšných dabingových nabídek a někdy příště na Rádio Prostor opět naslyšenou.
Děkuju, nashledanou.
No a už za chvíli celý rozhovor si budete moci poslechnout na naší webové stránce www.radioprostor.cz. Fotografii ze studia najdete také na našich sociálních sítích. Máme X-ko, Instagram a Facebook. No a za týden se na vás v Prostoru pro dva opět těší Luboš Procházka.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.